Xəbərlərin qısaca məzmunu bilin tanış olun. Afganistana 30 min təvərrüqə qoşmaça Amerikalı hərbi siberlər. Ahmedinejadın İranın öz uranını hasan bayləşdirəcəyini aytdı. NATO ilə Ortiya tarıq atnaşının dartqınlaşanlığı varadakı xəbərləri red etdi. Mektəb oxucular bulan avtobus Qarağım kanalını qarq oldu. İndi şu və belə xəbərlərin doluraq məzmunu bilən tanış olun. Amerikanın Birleşmiş Ştatlarının Prezidenti Barack Obama, Talib və Əl-Qaidə səvəşicilərinə qarşı görüşmək üçün 30 min təvərrüqə qoşmaçı Amerikalı harbilərin Afganistana ibəriləcəkdiyini aytdı. O, bu fikrini Amerikanın vaxtı bilən seyşəmə günü ağışam New York'un West Point adlı etrafında yerləşən Harbi Akademiyasında edən çıxışında ötürdü. O, bu çıxışın devamında kəbir Amerikalı harbilərin 2011-ci ilin iyul ayından başlayıb Afganistanı tərk edib başlayacaqlığını həm məlum etdi.
As Commander-in-Chief, I have determined that it is in our...
Men Amerikanın harbi güçlərinin komandarı hökmündə Afganistana qoşmaçı 30 min əskərin ibərilməqinin bizim milli bəhbiyyətlərimiz üçün qatı mühümdüq barədə qərara gəldim. 18 aydan sonra bizim harbilərimiz iyivlərinə dolanıb başlarlar. Bu serişdəni qoybərməklik gözündə tutulayan inisiyativa üçün hökmənidir. Şol bir vaxtın özündə bu çərə Afganistandan bizim harbilərimizin çəkilib başlamağına mümkünçülük dörətcək şəritləri həm öpçün edər, deyib Obama aytdı. 30 min qoşmaçı harbilərin bu yurda ibərilməqi hədirki dördə Afganistanda yerləşən Amerikalı əskərlərin sanının 100 minə bərabər bolacaqdığını anladiyar. İranın prezidenti Mahmud Ahmedinejad Tahranın yadro proqraması barədə Xalqara Atom Energiyası Agentliyinin rezolusiyasına biqanun deyib baha verdi. Ol, Adazalyan agentlik tərəfindən uranı bayləşdirməqi, azaltmağı barədə ediliyən tələblərə qaramazdan Tahranın öz yadro mərkəzləri üçün 20% bayləşdirilən uranı özünün öndürəcəkdiyini məlum etdi. Məlum olşuna görə, İran Xalqara Atom Energiyası Agentliyinin rezolusiyasına cavab hökmündə yekşənbə günü qoşmaça 10 tane təzə yadro mərkəzini quracaqdığını məlum edibdi. NATO ilə Ortiya özdaşar işlər ministerlərinin arasında keçiləcək yığınaqdan ön araqatnaşıqlarının dartqınlaşanlığı varadakı xəbərləri red etdilər. Onların araqatnaşıqlarının dartqınlaşanlığı varadakı məqlumat Ortiyadın NATO boyunca delegasiyasının seyşəmə günü ön ötürən fikrindən sonra hasəm yüzə çıxıbdı. Şonda onlar Brüsseldə anı günə keçiriləcək şol yığınaqdan Moskvanın çəkilməqinin mümkündüyünü aydıb, şonluqda bu duşuğun ilə süçülməqinin əhtimaldığını məlum edibdi. Amma NATO bu yığınağın ön planlanışı yalı anı günə Brüsseldə mələşilacaqdığını məlum etdi. NATO-nın baş sekretari Andres Fogh Rasmussen bu yığınağın ön görcülüklü bir duşuq bolacaqdığını özünün anamının bağırdığını şügün edin çıxışında məlum etdi. Ortiyadın NATO quramasında aqıbı kili Dimitri Rogozin həm şol duğuşuqın bolacaqdığını tasdiqladı. Dibliyar Azadlıq Radiosu. Xəbərləmədi devam etdiriyar. İtartas Xəbər Agentliyinin Ortiyadın yoxarı dərəcəli yolbaşçısına salam çap edən məqlumatını görə Ortiyadın prezidenti Dimitri Medvedev 20-ci dekabrdan sonra Türkmenistana varar. Bu səfər barədə tayarlıqlar davam edir. Medvedev Aşxabadda Rus məktəbinin açılış təvarrüfünə qatlaşmaq üçün Türkmenistana barır deyib yuxarı dərəcəli ortiyyətli vəkil Sergey Prikhodko məlumat verdi. Bu Medvedevin sonqı bir neçə ayın davamında Türkmenistana edəcək ikinci səfər olar. Resmi hakimiyet tarafından tasdiqlamadık maglumata göre Qaqı etrafının çeyaginde Qarağım kanalının üstünden geçiyen köprüden aşağı kaydan avtobus şuyulun 28. noyabrında suğa kaçıp qarq boldu. Yerli çeşmelerimizin maglumatına göre Ahal velayetinin Altınasır etrafının çeyaginden çıkayan Qazel kısımlı avtobus Bəhərdən etrafında 28. noyabrda Türkmenistanın prezidentinin qatnaşmağında açılacak Arçman Şepəxanasına tərəf uğrabdır. Avtobusun içində məktəb oxucuları həm də onların müğallimi var ekeni. Onlar öz haqlarına yürüyü avtobus tutup yerli həkimliğin görkəzməsi hülən davara qatnaşmalı ekenler. Resmi çeşmeler tarafından tasdiqlanmadık maglumata görə giyicə saqat bir tövrəgi Altınasır etrafından yola düşen avtobus Qaqı etrafının çəgində güyüşlü yağın sebəpli köprüden qaçıp heləkçiligə uçurabdır. Yevropada hopsizlik və hizmettaşlık quramasının yuqarı dərəcəli bir yolbaşçısının aytmağına görə Qazaqıstanda adam hüquqlarının yağdayı bu yurdun 2010-cu yılda adaq zəliyən qurama yolbaşçılığı çək doğru boyunca olu bir məsələ olub duruyar. Hormatlı dinləyicilər, siz gün efirdə günün havarları bilən tanış oldunuz, onları tayarlab oqan, mən Muhammed Tahir. Bir dörd gəpləşiklərimizi devam etdiriyarız.
Kepler adatly radiosi. Hawarlar günlük programmamyzy regionu sinilen dowam etdirýär.
Dokumanov was Shamil Basayev's comrade in arms for many years.
Orsiýa dowlatlaryna edilen bomba hüjümüniň jogapkärçiligini islamçy jemçiler öz sunalýar.
Hamçyny ihtiýatmy syýasy şöhre hamsoýa arzuwy mekinin.
Özbegistan Tewtin elektrik kromosundan çykýar. Kyrgyzstanyň fiýasy suwlaryň sany köpelýär.
Akırkı 1,5-2 yıldın içinde
Türkmenistan'ın şikestli adamları ve sportlu meşgullanmak mümkünçülükleri.
Gözsüz, dilsiz, elsiz ya ayaksız mayıplardan dövülen sportsmenlerin öz ara yarışları Türkmenistan'ın çayaklarında her yılda geçirirler.
Bu temadan yerli havarçımızın mağlumatını eşittirer. Şehredesi Oğuan Sağlı Türkmenilerin halisi udası var edildiğin köküvettinle artınız.
30 yıllar hem kavalı hal koşul gelinimiz oldu.
Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinleyijiler, geçen hepde Orsiýanyň Moskwa bilen Sankt-Peterburg arasynda gatnaşan ýokary amatlykly ekspress otlusyna bolan bomba hüjüminiň jogapkärçiligini islamçy jeňçileriň özlerine alýanyny gaýdylýar. Şol hüjüm netijesinde 26 adam öldürilipdi. Bu arada geniş maglumaty Akmurat Turgunlylan alalyň.
Separatist Çeçen tövüşlerine degişli bir internet saytta 2. dekabrda aydılmağına göre Ortiyedin ekspres yolulşu otlasındak partlama anamalı aşanlığını boyun alayan bir hatın ıslamçı qoğdu olanşılar tarafının öldürüne qoğuşanlığı haber verdiler. Geçen hepte olanşol partlamada 26 adam helak bolupdi. Şol beyannamada Anneuni 27 noyabrda Moskva Sankt-Peterburg aralığına qatnayan yolulşu otla hücumun Doku Umarov'un buyruğu esasını amalaşırlanığı öngösürlýär. Özünü Kavkaz emirliginin lideri deyip ıglan eden Umarov, Orsiýanyň demirgazy Kavkazlardaky birleşen ıslamçı toporun yolbaşçısı hem regionuna ıslam şeriat kanunu yöretmäge sinanşan hökümine çykyş edip gelýär. Kavkaz Center internet saytyna yerleştirilen şol beýannamada bu hücumun şiýil üçin planlaşdyrylan en çöpü hücumlerden biridi hem onun Orsiýanyň strategik nokatlaryny amalaşyrylan gaýdylýar. Orsiýet harbalary Kavkazdaky operasiýalaryny dowam etdirse, köprak hüjüm bilen jogap berileceğine şol beýannamada haýwa satylýar we Orsiýetiň bu siýasaty ýöneki musulmanlary öldürmek diýilip atlandyrylýar. Häzir özüne beýannamanyň awtoryny garaşsyz çeşmeler tarapynan tasdiklatmak mümkin däl. Umarov'un bir neçe şol sanının 2004-cü illaki Beslan mektebine hücumu amalaşırlığı da aydılıyar. Bir neçe ay bunun oğul olsa ol Ingushistan'ın prezidenti Yunus Yevkorov'un canını kastetmeye sinaşanlığı öne sürülüyar. Rus harbuların hücumine Umarov'un ölönlüğü yerde ağır yaralananlığı ortaya hakimiyetleri iyun ayında aydıptılar. İyul ayında Azat Evropa Azatlık Radyosu'na telefon eden Umarov, Orsiýanyň bu garaşyny reddetdi we Çeçenistan, Dağıstan arşagynaky en çeme topordan awara söwüşçüler bilen duşuşanyny, olar biriktirip köp sanly ok yarag ýygnanyny hem mücahit söwüşçüleriň diňe öz buyrugy esasyny hüjüme geçýärligini öňe sürüpdi. Radyomuzun Demirgazy Kawkazlar boýunça korrespondenti Aslan Ayubov Umarov'un hem Basayev'un katnaşıklarının bir neçe yıl mundan oğulları dayanyarlığını öne sürdü.
Dok Umarov was Shamil Basayev's comrade in arms for many years, but also close friends as far as I know. They worked...
En çeme yıllap Doku Umarov Basayev'un yararlı güçlerine komandiyerlik etdi. Bilşime göre olar yakın dost olmalı. Olorun ikisi de separatist Çeçen prezidenti Aslan Maskhadov'a işlepdiler. 2005-ci yılla onun yerine geçen Sadullayev'in hükümetinde de olor bile işleştiler. Kafkaz'ın geleceği boyunca olorun karayışları bir mengdeş. Olor dürlü frontta fiyoştiler. Men Umarov'dan köprak Basayev'in qolgolonçuların arasını halanyarlığını kesiyetli aydıp bilecek deyip radyomuzun korrespondenti Ayubov nıgtayar.
Among ordinary rebels than Umarov ever did.
Anon ku hücumun geçen 5 yılın devamına Demirgazy Kawkazdan daşırda Orsiýetde bolan in ervet bombalı hücumunu aydılıyar. Otla hücumdan sonra yine de hücumların artmağından hova seyrediliyar.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat Gürgündüň dinlediňiz. Habarlar günnelik programmamyz dowam etdirýärdi. Özbegistan özünü goňşy ýurtlar bilen biriktirýän elektroenergiýa sistemasyndan çykýanlygyny eglan etdi. Daşkent Sowet döwründen galan köne sistemanyň agda döwletleriň arasynda konflikt töredýänligini we Özbegistanyň ýylatynyň tok üpçünçiligini päsgel berýänligini aýdýar. Yönü bu çare Özbekistan'ın Kırgızistan ve Tacikistan yali grupsuz komşularını kış aylar hasaken elektrik yetmezliğine uçurudur diyen korku var. Bu temadan Moskova'da kavarçemiz gözlerin verecek kurulumunun lalin.
Özbekistan'ın Sovet Soyuzu'nun kalın regional elektroenerji sistemasından çıkmağına karışılıyor. Özün avutunda Daşkent'in bu hareketi yurdun regiondaki komşuları, yani Tacikistan ve Kırgızistan üçin kışın devamında elektrik toğunun yetmezçiliği ile bağlı ağır problemleri dörüdüp biler. Tacikistan'ın Dışarı İşler Ministerliği'nin yukarı dereceli resmiyeti Husraf Goyibov, Özbekistan'ın edimini siyasi hareket deyip atlandırdı ve yurdu işeyip regional komşularına batış etmek sinançığında ayıpladı. Goyibov, bir yurdun hükümetara alalışıklarına koşulup-koşulmazlığa haklıdığını belledi. Ama belki devletlerin bekvetlerine ziyan yetirgen islendik siyasi kararların halkara derecesinde şuun kuun makullanmayanlığına etdi.
Vali darbarobari in hukuki baynal midali, uman cahoni mutamadin, salak namedunatki ingunayk tomho bar, zarari kishori digar surat girer.
Özbekistan özünün geografiya taydan yerleşen yeri sebepli regionun bütövü enerji sistemasının en mühüm ağzalarının birine övrüldü. Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın köp bölüklörünün elektrik toğı bilen üpçünçülügü Özbekistan'ın üstünden geçen elektrik simler arkalı yamalaşırlar. Kış paslanın devamında Kırgızistan ve Tacikistan elektrik toğını Özbekistan'dan satın alıyarlar. Kışta elektrik toğının yetmezçülügünü koşatmak maksadı bilen Tacikistan yılda 1,12 milyard kilovat saat elektrik toğını Türkmenistan'dan satın alıyar. Ama Tacikistan'ın Türkmenistan bilen serhedi bolman son elektrik toğı yine de Özbekistan'ın üstünden geçmeli bolyar. Şelelikte de Daşkentin regionun bütövü sistemasından çıkmağı yurdun elektroenergiya üpçünçülügine hop törüdüp biler. Özbekistan'ın resmileri olsa regionun bütövü sistemasını yazgırıp, onu könülşün ve berk olmadık bileleşi kökmünde hiyasetlendiriyerler ve sistemanın ağzaları arasında problemaları ve kapmarçılıkları dörödiyenliğini belliyerler. Devlete değişli Uzbek Energo Kompaniyasının resmisi Esso Sadulayev, bütövü regional sistemasının ağzaların arasında konfliktin ocağına örülendiğini aytdı. Geçen ayda Kazakstan, Tacikistan'ı bütövü sistemasından elektrik toğını oğurlamakta ayıplapdı ve özünün bu regional sistemasından çıkmağı varada hayvat atıpdı. Duşenbe olsa öz adına edilen ayıplamaları ret etdi. Özök hakimetleri Özbekistan'ın bütövü regional sistemasında kalmağı bilen yurdun elektrik toğı bilen içeri köpçünçülüğüne hop döreyenliğine aydiyarlar. Soňky ýyllaryň dowamında Daşkent elektrik togunyň üpçünçülüginiň milli sistemasyny täzelemek we özüniň günorta vilayetleriniň üpçünçülüginiň goňşy döwletlere garaşly bolmazlygy üçin 1 milliard dollardan gowrak maýa ýetirdi. Şeýlelikde Sohandarya vilayetine elektrik togunyň geçirýän Husar Surhan liniýasy 1-nji dekabrda işläp başlamaldy. Elektrik togy gaz we suw serişdeleri bilen birlikde Özbekistanyň regional boýunça goňşylary bilen 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly beri dowam edýän gapmagarçylyklaryna esasy sebäp bolup gelýär.
Hormatly dinleýijiler, Moskwada kabarçymyz gözerliňlediňiz.
Türkmenistan'ın suut sistemasi hakimiyetten ne derecede karıştır?
Suut hakimiyeti belli bir derecede yerine yetirdiği hakimiyetin tehiyere düşer.
Yugurtta geçirilen suut prosesleri ne için köplenç ne ilgiliklerin görünümüne getiriyor?
Sen familiyen bir derliğin bakanı takıp beni şovun suudu koyuvermediler.
Gıydı cıntı taydan zorlanan yeneğinin adaletin gözlüğünün neki tavallaları ne hil neticeleri verdi. Şu temalardan tayyarlanan yürüyte köpleşimizi dinlemek isteseniz heptenin dördüncü günü akşam ve beşinci günü irden efire gidecek Antanı Kukları programımızı duşumuzdan geçirmeyin.
Gepliyar Adaletli Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Özbekistan'ın Kırgızistan'a gelelim. Kırgızistan Merkez Aziya'da demokratiyanın yaşıl ada sip bilinen yurt. O yerde halk protestleri neticesinde hakimiyet tazelendi. Yönünlü Kırgızistan'ın siyasi tutsakların sahanının köpölü yanına ediyorlar. Bu arada regional haberçimiz Maysa'nın verecek kurulumunun lalim.
Кыргызстандагы сиясий басышларга тийдибар эдилендер корайан комитеттин лидери Топчубек Тургуналиевдин сөзлөрүнө көрө, соңку 1.5-2 жылдын ичинде өкмөткө каршы чыккандыгы үчүн түрмө басылып, урулуп, жеңилип, катты өз коопсуздугу үчүн доголон жерин терк этип, алаштык каалылыгын саны артыптыр. Өкмөткө ачыктан-ачык каршы чыккан саясатчылардын пикирлерин шөхлөлөндүрөндүгү үчүн журналистлер атылып, урып жеңилип, кабирлер болсо түрмө басылды. Дашары уртлары кетип, башпена сорумага мезбур болонлор да бар. Биз комитетибиздин ушул жолку карарына көрө 80'nden көпүрөк адамы уждан етири деген ат бердик.
80'den ашык кишиге биз абийир туткуну деген наам бердик.
Кайдыркы хөкмөтүн машкалалайын долондурмак системасыны сакламак максатында өзлөрүнө каршы чыккан адамдар ийдарлаярлар деп ул сөзүнүн үстүнө жетирди. Шейле да болсо дашары уртлары башпена алып кеденлердин хеммесини де уждан етирлер деп болмаяр дегенлер хем бар. Саясат өрөнчү Жолбарс Жоробеков олорун нахил себептери көрө юрттан чыгып кетендигин аныкламалы дейер.
Бул кеткен жигиттер жөндөн жөн кетпейт.
Олор жөнү жерден кетмедилер. Бу хемме белли. Бир салгы төлөмөндүгү үчүн бийликти эсирдарганынан соң өз мал мүлкүн сакламак үчүн кабирлер өз бахбийди үчүн кетенлердир. Олорун өзлөрүн уздан етирлери деп атландырмагынын да себеби бар. Эгерде олор өзлөрүн шейли атландырсалар, халкары курамалардан пул ве көмөк алыярлар.
Саясий куугунтук болсо ал жерде компенсация алышат.
Саясат өрөнчү Марат Казакбаев 2005 жылдын март айында келген өкмөттүн дөөрүндө Кыргызстанда сөз азаттыгынын чектелгендигин, оппозиция өкүлдөрүнө өз пикир карайыштарын айтмагы эч кыл мүмкүнчүлүгүн берилмегендигин, шол бир вакыттын өзүндө олору жинаят иши ачылып, суд жоопкерчилигине чекилгендигинде өзлөрүнүн да күнөөсүнүн бардыгын айтыят.
Кичине өзүң оппозицияда болсоң эле кичине мындай абайлап жүрүш керек.
Өзү оппозицияда болсо бир аз сери саплыраак көрмөлү. Себеби басыш этмек, ыйдырламак мыдан болуян жагдай. Эмма менин пикиримче күнөөнүн улут өкмөттө. Себеби оппозиция өкүлдөрү да өз раяттарыбыз. Олору да мүмкүнчүлүк бермели.
Эле демократиялык механизмдер иштеш керек да.
Белли болсо ал 2006 жылдагы ноябрь, 2007 жылдагы апрель митингдеринен соң бир топар саясат өрөнчүлөр ва журналистлер дашары уртлары башпена алып кетмели болдулар. Апрель митингинде катнашкан бир нече адам башбозорчулук эдендикте күнөөленип түрмө басылды. Шондон соң 2007 жылдагы парламент шайлоолорунда өкмөттүн Ак жол партиясынын каршыдашы болгон Атамекен партиясынын кээ агдалары да юрттан башпена алып кеденлерин катарында олдурдулар. Уздан етирлиге мезбур эдиленлерин укукларын коройчу аракети үстүмүздөгү жылдын башынан бери 7 журналисттин урулуп жеңилип, карашсыз журналист Алмаз Ташиевин өлөндүгүн, хемде мондон 2 жыл өн Ош шаарында журналист Алишер Саюповун атылып өлтүрүлүп, анын өлүмү менен баалы жинаят ишинин энтегем ачылмагандыгын белгилейер.
Hormatly dinleyijiler, regional habar çemel maýtanyny dinlediňiz. Kyrgyzstanyň Türkmenistana geleliň. Türkmenistany soňky ýyllar sport tesgalarynyň guruluşyny kän üns berilýändigi aýdylýar. Aşgabatda habar çemeliň maglumatlaryna görä Türkmenistany şikesli adamlaryň hem sport bilen meşgullanmagyna kömek edilýär. Ýöne bu işin has giň gerim almagyna päsgil berýän bürokratik bökdönçlükler hem bar. Bu temadan Sultanın verjek gurulunyň läliň.
1993 ýylyň 1-nji awgustynda Türkmenistanda invalidleriň beden terbiýe we sport klubu döredilýär. Merkezi Aşgabatda bolan bu sport klubunyň çägünde Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda, iri şäherlerinde hem şeýle kluplar döredilip, oňa invalidleriň ähli kategoriýalara gatnaşmagy hem-de öz mümkinçiliklerine görä beden terbiýe we sportyň türli görnüşleri bilen meşgul bolmagy mümkinçilik aldylar diýip ozalky beden terbiýe mugallimi Atamrazow söhbetdeşlige başlady. Gözsiz, dilsiz, elsiz ýa aýaksyz maýyplardan düzülen Sportsmenlerin öz ara yarışları Türkmenistan'ın çeklerinde her yılda geçirirler. Futbol, mini futbol, voleybol, şaşka, şahmat oyunlarında oturup oynayan voleybol, golbol, basketbol, suda yüzmek, stolda tenis oynamak gali, sportun türlü görünüşleri boyunca vilayetara hem de respublikan yarışlar iyi giderli kurunarlar. Sport kurulunun düzümünde yaşların ve yetkincek invalidlerin respublika boyunca 500 sansı hasatta duruyor deyip Atamrada kurulunu devam etti. Şu sport kurulunun karşılığı olan elsiz hem de ayaksız 140 adımdan ıvarat topar. 1994 yılın 15. Ağustos'unda Aşkava şehrinin Qoğutan Hu masivinde yerleşen No. 18. Mektebin sport salında özlerinin sport mektebini açtılar. Bu sport mektebini öğretmeyi Aşkava şehrinde yerleşen 39. mektebin uzalkı fizika matematika muallimi Kuseyinf Yusup hem de onun ikritayı doğanı Kuseyinf Adıl ulu tağallalar ettiler. Şöyle özünün dörödülen senetinin 15 yıllarını belli et geçen mayıpların sport mektebine dörödülen gününden veri Yusup hem de Adıl Kuseyinfler ercellik gülen köp zahmet sindirip gelerlerdi. İldesimiz aittı ve sözünü devam edip bir şeyle vurun verdi. 15 yıldan beri hareket edip gelen bu mayıplar mektenin durulu şehirlere, taşarı devletlere gidip yarışlara katlaşmaklarında her yılda dörüyen kıyınçılıklar finans meselesi olup duruyor. Devlet tarafından kolda verilmeyen bu sport mektenin 15 yılın devamında banklarda öz hasaplaşık şodik hem yok. Gerek olan her isteyen tapmak bu mektep dönen gününden beri onu yol başlığı eden adamların boyununa atılan. Sport mektebine gerek olan sport enzamlarını tapmak, sportsmenleri yurdun çeğinde ya dışarı yurtlara yarışları alıp gitmek için gerek olan yol kireyleri ya böyle çıktayıcılar için teristeleri tapmak yol başlarının dol boyuna atılan devlete değişti olan bu sport mektebi için devlet tarafından teriste kuyverilmen kalmak mümkün zaten yönü hayısı vakta neyse teriste kuyverilen bolsa da teriste sport mektebine gelip yeten o. Tersine hayisnamalar bilen firmalardan, telekatçilerden alınan sport enzamları merkezi sport kulunun hasarında bir kontrolüge alınar deyip Atamrada aydiyar. Firmalar, telekatçiler islendik kömek verip bilecekler. Yönü oların hem önünde bürokratik tersemçilikler keserip dur. Mayıplar mektebine unurak mütçörde pulya beylikü kömekler verilecek halatında bu işi hükman suratta sport kulunun hem de şehir hakimlerinin ruhsatı bilen amala aşırmalı. Şeyle seriste bölünüp verilmeye gezek gelende onu mayıplardan soğup şehri avatarlaştırmaya gönüktürüp koyu veriyorlar. Öyle ikinci sapar firma eyeleri ya telekatçiler şeyle kömekler vermeye ve vade etmeye hem korkuyorlar. İnvalidler için İngiliz rol olan avtoğlar edinmeye ya olmasa Thomas Mewsimi ve sağlıklarında keldip ruhu lezzet alma için hazırın kenarına ya olmasa göktörenin din çalış öylerine gitme için bu sport mektebinde her yılda seriste yetmezlik ediyar deyip Atamrada aydiyar. 1997 yıldan beri bu sport mektebi Türkmenistan'ın çeklerinin taşarlarda, İran'da, Türkiye'de, Dubai'de, Avrupa'nın ve Azya'nın çeklerinde geçirilen paralimpiya yarışlarında iyi giderli çıkış edip bayraklı oranlara münasip olup geliyorlar. Oların sport mektebinin küncünü türlü yurtlarda kazanılan hormat hatlarının, medalların, kubukların yüzlerce de belirler. Türlü yıllarda beyazlaşıklarda, yenişlerde düşürülen fotoğraflı albomların oğullarca da yağdayarlı kökümde saklanır deyip Atamrada sözünün sonunda aitti.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a kavurcağımız Sultan'ı dinlediniz. Şimdi Türkmenistan'ın Uğanistan'a gelelim. Uğanistan'da yaşayan Türkmenlerin köpüsünün yerinin yokluğuna ediyorlar. Bu yağday ol yerde yaşayan Türkmen ayal kayılarının köpüsünün halçılık gülün meşgul olup ömürlerini ağır zahmet aslında geçirmeğine sebep olsa onların maskala başıları halçı udasın etmeye mezur oluyor. Kavurluğa kavarçıymaz Sami Erdoğan Ulum Radiyenin şeylik varlı Türkmenlerin biri 65 yaşlı Roda Gavarı da kurumunun lalim.
Altmış beş yaşlı Rozağa indi 30 yıl beri kavulda halı sevdası bilen meşgulanıyor. Ol bundan 40 yıldan ön paytaht kavulu geliptir. Rozağa halini ilki kitti kittiler kiptine götürüp hem satıptır.
Hal poşlamaz bir 30 yıl olanlar. Kavul gelinmezse 40 yıldan başladı bilen. Bir 30 yıl hem kavulu hal poşul gelinmez oldu.
Halinin bazarının hazır kavu değildiğini Rozağa aitti. Uruş devrinde hem Rozağa kavulda yaşaptır.
Ay, kotarmam sattık, her yerlere iltimem sattık, zahmeti köpettik hala. Sol uçlarda, sol havanlar atılıp duran pelledem söylerde tık.
Rodağa'nın kavulda halı satyan ve yaşayan yeri Türkmenlerin düşelgesidir. Rodağa'nın doğduk mekanı Demirgadık Uğanistan'ın Cevizcan velayetinin Qarqın etrafıdır. Yönü ol 8 yıl beri Qarqına dolanıp barmandır. O paytaht kavulda musafir olup yaşayar.
Türkmenler ne uyanam etip duğu, biyanam etip duğu Müslümanlar da Pakistan'ın yolunda. Başka yerde nina varsın, hiç yerde daha yok ama. Gayrı bizimka gelmese Pakistan'ı tükeşecek. Hem sonundan Qarqından aydanımız var 8 yıl oldu.
8 yıl var olsa hem Qarqın baramız
yok? Baramız yok, yatıyor sözü. Ay yer yurdağına bar bulundu da ondan ne mi pide basatlarla yani hem eşe atılpan bilen su çıkarmalı.
Uğanistan'a hazır maşin hallar köp getirliyar. Maşin halların Türkmen hallarının bağlarına ziyan yetirendiğini Rodağa aydiyar.
Maşin halların ziyanı birlenkeni almağını koyduş maşin halların elinin. Qarqın halı düşe için ardından maşinin bahasına da alınması yok. Onun için maşin. Mesela bir plastik kullansın rövüşünü son alıp dururlar. 6 metre halen gelemezler. 5 bin, 6 bin, 4 yarım bin sonra satılıyor. O Türkler bu metre 1210 metre birlenkiden akumma satılıyor. Dükkan kırayım, önka 1-5 av oldu.
Ona göre Türkmen halları Uğanistan'ın iktisadiyetinin yukarılanmak için kovudur. Ama hazır Türkmen halları dışarı yurtlardayken satılmıyor.
Halı şükürtür da Uğanistan'ın hem kette kömege ağabeyi halı anak bir yaksa zaten yok ana bir harç tartıp dursa harç olsa tartanı yok bu ana garibi Uğanistan ne edip bunu tükürsün.
Rodağa'nın aydışıca bunun 30 yıl tüverek ön Uğanistan'da halini dine Türkmenler de okuyardılar. Hedir beleki halklar hem hali hünerini öğrenipdirler.
Türkmenden mesela okuyan adam bir adamım yoktu. Gayrı Türkmen Özbek'im sana öğrendi, Hazar'ı da sana öğrendi, Uğan'ı Tercik Urdu'um sana öğrendi. Türkmen hem cihan dokuymana o zaman sürgütti de sürdü. Dokuyorum kendim halı. Her kim hariç gitti pullar buldu. Her kim Uğanistan'da kaldı. Bunun tabiye ertesi sürbülü. Halının bereketi bari alınıp dursa. Alırsa top olmasa bereketi gidiyor ona ahir. Kette tüccarlar basana gelin yok mu bilim yok mu ne de harca tartan yoksa.
Kavule ödünün pulsuz gelindiğini Rodağa gurur veriyor.
Bir yalanaç gelin adam asıl kavule ben. Sonun bile ne bir otak tutup otur. İnşallah Suğanistan bir aramlık olup dursa inşallah umut etmez kubular mı kadir.
Gepleşi geçirip adatlığı getiren kavuldan Şamirdan oğlu Muradi.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen diline okumak isteseniz internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini haberi audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberler boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazabilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalavay diyarın. azadhabar.com.
Halk programımızın notaqtanına Speed keseli bilen bağlı bütün dünya sağlık kuramatının son kıyayradığını maslahatlar bilen sizi tanıştırar. Bugünlerde dürüyen keseliler var adak sökötün devamını dikkatinizi ötürler.
Hormatını ütke diyen bir osteoartrozundan dünyanın ehli adamlarının 7'den 22% çeyinliği icir çekiyor.
Künci yağının peydası var adak ürün eder. Şu temalar sizi gıdıklandan olsa, heptenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, 5. günü yerden 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşunsa geçirme.
Gepleyer Azatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Xabarlar günlük programımızın sonuna geliyoruz. Onu Praga'da stüdyodan Yoğuşan Anurvan alıp bardı. Programma Gonskere redaktörlük etti. Yeneki efir duşuklarımıza çenli hoş sağlıkta kalın.
Aydın bizi de kaçınıp olup doğru Gördün birim olayar bilin tanıma Aydın şahit dinlemeye
Özele haberlerin qıyıqça mazmunu bilen tanış bolun. Afganistana 30 min töwereg qoşmaça Amerikalı harbi siberler. Ahmedinejad İranın öz uranını Hasan baylaştıracaktığını aytdı. Medvedev Türkmenistana safar eder. Mektep okuwçylary bolan avtobus Qaraqum kanalyna garq boldy. Indi şu wäbele habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanışyp bolamyň. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama talip we el-Qaida söwüşçilerine garşy göreşmek üçin 30 000 töwereге goşmaç Amerikala harbiýiniň Awganystana iberiljekdigini ýalan etdi. Ol bu pikirini Amerikanyň wagty bilen seýşenbe güni agşam New York'ın West Point atly etrabında yerleşýän Harbi Akademiýasynda eden çykyşynda öňerdi. Ol bu çykyşynyň dowamında käbir Amerikala harbylaryň 2011-nji ýylyň iýul aýyndan başlap Awganystany terk edip başlajakdygyny hem ma'lum etdi.
As Commander in Chief, I have determined that it is in our vital national interest.
Men Amerikanyň harbi güýçlerinin komandiri hökmünde Awganystana goşmaça 30 000 eskeriň iýberilmeginiň biziň milli bähbitlerimiz üçin gaty möhümdigi barada karara geldim. 18 aýdan soňra biziň harbylarymyz iýizlerini dolanyp başlarlar. Bu serişdäni goý bermeklik göz öňünde tutulýan inisiýatywa üçin hökmänidir. Şol bir wagtyň özünde bu çäre Awganystandan biziň harbylarymyzyň çekilip başlamagyna mümkinçilik döretjek şertleri hem öpçinedir diýip Obama aýtdy. 30 000 goşmaça harbiýiniň bu ýurda iýberilmegi häzirki döwürde Awganystanda ýerleşýän Amerikaly eskerleriň sanynyň 100 000-a barabar boljakdygyny aňladyar. İranın prezidenti Mahmud Ahmedinejad Tehran'ın yadro programası barada Halkara Atom Energiyası Agentliğinin rezolusiyasını bir kanun dip baha verdi. Agentlik tarafından oranı baylaştırmağı, azaltmağı barada edilen talaplara qaramazdan Tehran'ın öz yadro merkezleri üçin 20% baylaştırılan oranı özünün öndürecektiğini məlum etdi. Məlum olsuna görə, İran Halkara Atom Energiyası Agentliğinin rezolusiyasını cevap hükmündə yekşembe günü qoşmaça 10 tane təzə yadro merkezini quracaqdığını məlum edibdi. Habarlardan ma'lum bo'lishiga ko'ra, geçen hafta Pars aylığında İranning territoriyasına girenlik aydılıp tutsak edilen 5 Britaniyalı yaxtıçının azat edilenligi aydılar. Britaniyanın Dışişleri işleri ministerligi bu ma'lumotu tasdiqlab, onların gemisinin halqara suw kengişligine tartılana mengziyanlığını məlum etdi. Britaniyanın Dışişleri işleri ministeri David Melvin, seyşembe günü İranning Dışişleri işleri ministeri Manuçer Muttaqa jang edip yaxtıçıların çalt boşadılmağını talep edipti. Gepleyar Azatlık Radiosu. Havarlamızı devam ettiriyoruz. İtartas Havar Agentliğinin Orsiyedin yukarı dereceli yolbaşçısına salgınçap eden maglumatına göre Orsiyedin prezidenti Dmitri Medvedev 20. dekabrdan sonra Türkmenistan'a varar. Bu sefer varada tayarlıklar devam ediyor. Medvedev Aşgabatta Rus mektebinin açılış davarasına katnaşmak için Türkmenistan'a varar deyip yukarı dereceli Orsiyedli vekil Sergey Prikhotko maglumat verdi. Bu Medvedev'in sonki bir neçe ayın devamında Türkmenistan'a edecek ikinci safarı olur. Ol 2009 yılın sentyabr ayında Türkmenistan'da geçirilen Rala tomoş etmege de varıptı. Malum olsuna göre Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov hem 29. noyabrda Orsiyette buldu. Resmi hakimiyet tarafından tasdiklanmadık maglumata göre Kaka etrafının çeginde Qaraqum kanalının üstünden geçen köprüden aşağı kaydan avtobus şiilin 28. noyabrında suğa kaçıp qarq boldu. Yerli çeşmelerimizin maglumatına göre Ahal velayetinin Altınasır etrafının çeginden çıkan Qazıl kısımlı avtobus Bəhərdin etrafında 28. noyabrda Türkmenistan'ın prezidentinin katlaşmağında açılacak Arçman Şifahanasına taraf uğraptır. Avtobusun içinde mektep okuyucuları hem de onların muallimler bar ekeni, olar öz haklarına yürüyte avtobus tutup, yerli hakimliğin görk hizmeti bilen davara katnaşmalı ekenler. Resmi çeşmeler tarafından tasdiklanmadık maglumatlara göre gece saat 1 tövregi Altınasır etrafından yola düşen avtobus, Kaka etrafının çeginde güyüşlü yağın sebepli köprüden kaçıp helakçiliğe uçraptır. Yevropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının yukarı dereceli bir yol başlatının aytmağına göre Kazakistan'da adam kuklarının yağdayı bu yurdun 2010 yılda ada zalyan kurama yol başlatılığı çek doğru boyunca olu bir mesele olup duruyor. OBS'nin Demokratiya ve Adam Kukları boyunca enstitutunun yol başçısı Atina'da geçirilen yığınakta eden çıkışında Kazakistan'ın ösüp bariyan demokratiya adına edip bu yurdun OBS'e yol başlatılığı etmeği bu prosesin çaltlaşmağına da yeterge verirdiydi. Hormatlı dinleyiciler siz esası haberler bilen tanış oldunuz.
Salam, hormatly dinleyijiler. Zenan Dünya Saatly Ýörüýtü programmamyzy başlaýar. Şugünki programmamyzda maglumatlara görä Türkmenistanda durmuşa çykmak galan gaýdalaryň köpelendigi aýdylýar. Onuň sebäpleri barada Türkmenistanly garaşdyr jurnalist bilen geçirilen söhbetdeşligi.
Hatda 25-30-40 hem ýokardy ýaşap oturan gaýdalar bar.
Özbekistan'da durmuşa çıkmam, qalan qeydler varada spesialistlerin fikirlerini diqqatınıza xödürlər. Şeyli de İtalyanın premier ministri Silvio Berlusconi maşqalası varada tayyarlanan maglumatı dinləb bilərsiniz. Tolqunlarınızı qalın. Maglumatlara göre soňky döwürde Türkmenistanda ýyl içinde aýdylyşy ýaly garry gyýdylaryň sany hassa köpelipdir. Garry gyýdylaryň sanynyň köpelmeginiň sebäpleri nämedeki? Bu soraga jogap tapmak üçin biz Aşgabatly garaşdyr jurnalist Döwlet Murat Yazgulyew bilen baglandyk. Döwlet Murat, soňky döwürde Türkmenistanda durmuşa çykman galan gyýdylaryň sanynyň köpelendigi aýdylýar. Sizde bu barada maglumat barmy?
Esa hanım son 10 yılın devamında Türkmenistan'la yaşa oturun garrı gıyların bardığı hiç mehkilliğin rahat değil. Bu tarz için yürütü maskalı meseleleri oyuncu uluk yılların devamında işlen bir hüner men hedir pensiyede oturun yaşlılığın kurulunda sorulum sol yaşlılığının aitmağına göre GTT'nin son yıllarına 80 yılların ayaklarına 90 yılların başlarına Türkmenistan'ın kıyıların ortası durmuşa çıkan yaşı 21 oğlanların kıyım takmayla 22 yarı mekan. Ama her iki doğurdu. Tüylü hasab alanında kıyılarda durmuşa çıkan ortası yaşın 23'ten az değerliğini, ölünen yiğitlerin ortası yaşın 24'ten az değerliğini
Döwlet Murat, Türkmenistanda öýlenýän ýigitleriň we durmuşa çykýan gaýdalaryň ýaşynyň ýokary galmagynyň durmuşa çykman galan gaýdalaryň sanynyň köpelmeginiň sebäpleri näme?
Elbetde, betwot adatlaryň ýokluğu üçin Türkmenistanda bu meseleler hakynda açyşan gurbun edip bolanok, emma muňa garamazdan käbir faktlary, maglumatlary ýürütüşlerden, hünärmenlerden, statistik bilermenlerden ýöre gurbun döşlüklerde bilse bolýar. Mesal üçün, SSR zamanında 23-24 yaşına çenli kıyırların 97-98% durmuşa çıkıyor eken. Elbette o doğrudu da seyrek yağdaydı. Hatta 25-30 belki onun hem yukarıdı da yaşa oturan kıyırlar vardır. Ama her bir ki doğrudu Türkmenistan'ın esasen 25-35 yaşa oturan kıyırların sani 50-60 mündön azel, hatta 40-45 yaşa oturan gıyırlarından bağırdığını, hatta şoların inni durmuşa çıkacak dönüngen kumanadığını aydanır. Bunun birinci sebebi bilçimiz yani Türkmenistan'la esasanın karasılığının başlıklı gıyırlarına neşekeşlik, sosyal problemi, iyiştirlik, ulubela bollu.
Demek siz gıyırların oturup kalmağının sebeplerini iyiştirlik, neşekeşlik ve sosyal problemalar bilen bağlanıştırıyarsınız.
Şunu men bağlamı okuyunuz, gülün gözlükte, hünermelerin, statistik bilermelerin aitmanı oraya şu esasi mesele hasap ediliyor. Mesal için, ben her kıyasa oturan gıyırlar esasen 90. yılın ikinci yarımında, 96. 97. yıllarda 18 yaşan gıyırlar Demek şu dövürde Türkmenistan'a neşe gelip adamların, esas hanım yaşlıların iyiştirilik için neşe keşliliğin kurbanı bolurlar. Nasıl işi kış bulan oğlanların bir neset kendim üylünmen getiriyor. Bir neset olsa üylünmen cuvan yaşında 20-22 yaşında aradan çıktılar. Neşe kışlığın fidası bolurlar.
Sizin fikrinizce ne etmeli?
Birinci bilen neşe kışlığa karşı görüşü güçlendirmeli. İkinciden hem işçiliğe karşı görüşü hem şununla utkosturup alt gitmeliyiz.
Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanly garaşdyr jurnalist Döwlet Murat Yazgulyew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Biz öz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Özbekistan aýallaryň hukuklary barada kitap ýazan analitik Marfa Tohtahojaýewanyň sözlerine görä, Özbekistanda hem durmuşa çykman galan gyzlar kän. Okumuşly, akyllı, işbilermen gyzlar durmuşa çykman galyp gidipdirler. Çünki adamlar maglumat petrek bolsa, dili gysgy bolýar diýip beýle gyzlara sawçylygy barmaýarlar.
Okuyan, akyllı, işbilermen gyzlar ýersiz galyşýan.
Özbekistanlı gyz Kamila Nabiyeva hem yurtta gyzlaryň 24 ýaşa çenli hukman durmuşa çykmalydygyny, egerde şondan geçse gyzlarda durmuşa çykmagy mümkinçiligin galmayandygyny aýdýar. Onuň pikirine görä bu jemgyýetiň problemasydyr.
To, što k ním atnosiýetse kak k towaru do 24 lat dewşka.
Özünü öý hojalykçy aýal dip tanystyran Nigora hanyň sözlerine görä bu Özbekistanda hakykatdan hem uly problemadyr.
Agar garbada diýdiňiz.
Günmatarın edebiýatyny okusaň ýa-da Günmatarın filmlerini görsen, olarda garrygy diýende ýaşy 50-60dan geçen garrygy ýyllar nazarda tutulýar. Näme üçin Özbekistanda ýaşy 25-den geçen gül ýalgy ýyllary garrygy diýýärler? Ýigitlerimiz 30 ýaşyna baran bolsa-da, olara garry ýigit diýmeýärler. Men muny aýallary kemsitmek diýip düşünýärin. Wagty gelip bu düşünje üýtgemeli.
Bu düşünje 80 yıllar davamında uzgarış kere.
Siz durmuşa çıkmadığınızdan yok, özünüz hari ihtiyalı saydınız mı? Diyen sovalımıza öy hocalıkçı ayal Nigara Han özünü ruhu basın bolonduğunu aytti.
Ruhi basın cüdayam kattı bugün.
Men 22 yaşımda institut tamamladım. Şol vaqtlar menin kursdaşlarımın ählisi diyen yali durmuşa çıkıptılar. Qoňşylar we tanışlarım yaşın geçip barýar, durmuşa çıkman galyp gittin diyen gep sözleri köp aýdardylar. Enem atam tarapından basyş bolmany bilen bir gepinde "Gyzym sen geljegiň oýlamaly, ýöne okuwa berleniňden peýda bolmaz" diyen yali gep gürrüňler köp bolardy.
Tamar makamında tutup doğru.
Ýazyjy Мен Хаҗиддин Хайдар хем, хәзер Өзбекстанда қарғыз проблемасының бардығын айтыр. Соңғы дәуірде болжақ кеулер пулы бар байрақ адамларын қыздарына үйленмәге чалсыярлар. Шейле яғдайда келінің ясына хем қарамаярлар. Көп яғдайда орташа ясыған, әлі жоқ адамларын қыздарына сауатшылығы бармаярлар. Сол ве басқа себептерге көре қыздар отырып қалыярлар деп яғдайды сөзін дәвам еттірді.
Şu hallarda ular köprak oturup kalyap.
Şu günlerde obalarımızda yaş yigitlerimiz qadan jetmek maqsadında daşar yurtlara gidýärler. Bu sotaylarda öýlenip gelmän galyanlarda azal. Şeýlelikde yigitlerin azygyda gyýdlaryň durmuşa çykman galmagyna sebäp bolup durýar.
Yaş ýetilip gelýän kyzlarymyzga münasyp yigitler.
Musulmanlarda köp ýagdaýda saýlama hukugy erkeklere berilýär. Gyýdlaryň hem saýlamagy hukugy ýokmy? Olaryň hak hukuklaryny kim gorumaly? Bu soraga Kamila atly gyz şeýle jogap berdi.
Lübow ona möjet proýty z godami.
Möhümü bir-birini hormat etmektir. Söýgü wagty gelip geçýär. Emma hormat sylyg galýar. Eger birik-birige hormat goýulsa, maskala ähli kynçylyklar ýeňip çykar.
Ey pradyt через все возможные трудности, я думаю.
Bu problemanyň öňüni almak üçin näme etmeli? Öý hojalykçy aýal Nigara Hanyň sözlerine görä, Özbekistanda bu problemanyň öňüni almak kyn.
Ha, endi oturup galan kyza beremiz senge degen bir gaplar juda
Özbekistanda mıdam oturup qalan qiyidlari, ayali bilen ayrılışan yaşlı adamlara beryan dikleri qiynanşlı elbette. Oturup qalan qiyidlari ikinci sorta geçirmeklerinin ödüde, uly problemadır. Ayali bilen ayrılışan yigitleri en atasının indi sana oturup qalan qiyidi, alıp bererin deymegi de yakımsızdır. Bu problemanı çözmek üçün köp vaqt gerek. Milletin mentalitetini ütkötmeli deyip Nigara Han aýdýar.
Köp ýyllar kerek bu muammony.
Daşkentli Gafurun sözlerine görä.
Bunu 50 ýyl ýan torlamamy.
Bizim mahallamızda 3 qız arab sanlı yigide durmuşa çıkıp gitti. Yeni de bir yeri Türkiye'ye gitti. Emma olar qarı qız zeldiler. Olar yukarı mağlumatladılar. Bu yerde şolara sağuç vara noktu. Araplara durmuşa çıkanları ikinci ve üçüncü ayalı olup durmuşa çıkıptırlar. Olar gelip duruyorlar. Oların enataları da barıp geliyorlar. Mentalitetimiz şeyle devam ediverse hem kızlarımızı alıp giderler. Olar da öğlenmek kıyınırağı iken. Araplar 5 kilo altın vermese kızlarını vermeyen ekeller. Bu bağır gibi. Şu yerden giden kızımızın kaynatası kurrun verdi.
Araplarda 5 kilo altınla vermese kızını vermese ki.
Onun fikrine göre Merkez Aziya'da kızlar arzan. Sonun üçünüm dışarı yurtlular gelip alıp gidiyorlar. Emma ol durmuşun hükman ütkecektiğine inanıyor. Emma durmuşu ütketmek için ne mi gerektiğine düşünmeyendiğine aydıyor. Hakikatten hem bu problemini ne edip çözmeli? Şu problemi bari de fikir karayışlarınızı bildirmekçi olsanız bizim elektron adresimiz.
Hat email belgesi azatradio.org. Qaytalayat hat email belgesi azatradio.org.
Yaqinda Turkmenistan prezidenti Qurbanguli Berdimuhammedovning Italiya safar edendigi bilan bog'lanishli bu yurtning premyer-ministri Silvio Berlusconining mashg'ulot haqida kengishlagan ma'lumoti sizga yetirmagi ma'qul bildik. Berlusconining ayoli Veronika Lario Adam sebilen ayrılışmak için suda arda veriptir. Varada gençliğin mağlumatı kardeşim altın amandırdığı yedinden dinleyeli.
Yakınla 56 yaşlı Veronika, İtalya'da yukarı dereceli vedipane eyleyen adamsının yaş kızlarla gidiyenle sebeple ayrılışanını məlum etdi. Kər oyuncu teatrın artisti olan Veronika Lario'nun haqiqatı Miriam Arafaela Bartolini olup, ol İtalya'nın Bologna şehrine 1956 yılın 19 iyuluna doğulyar. 23 yaşlı Miriam'ın Milan'ın Manzoni teatrına oyununa tomoş eden Silvio Berlusconi ona aşık ol. Tiyatı çökmünü maşgalaların ayrılışmağına karşı çıkayan Berlusconi, Miriam ile tanışanına 10 yıl geçenden son, öz ayalı bilen ritmi taydan ayrılışıp Miriam'a öğleniyar. Sonra oların iyili izine iki kızı hem bir oğlu oluyar. Miriam da olsa öz artistik kariyerasından dine Veronika Lario diyen lakamı galiyar. 72 yaşlı milyarder Silvio Berlusconi, ayarının özü bilen ayrılışmak isleyen varadakı havar eştip, özünün kıyınanyanın aytmak bilen Çeklenne radyomdan rimda kavatçısı Sevalad Neti maşgalada dören ağdalılığın Berlusconi'nin siyasi arenasına kavreyine yetirpilcek tesir varadı şeyle malumat verdi.
Еще 3 мая Вероника Ларио публично заявила о том, что ее решение о разводе является...
Şu yılın 3. mayında Veronika Lario adamsı bilen ayrılışmak bağlattaki gutornuklu kararı gelinliğini məlum etdi. Resmidel mağlumatları ura iki tarafın hem aklavcıları lalaşmağa sinanıştılar. Emma bu gepleşikler netice vermediğe menzeyer. Eğer sudya iki tarafın lalaşığı boyunca değerle adamsının güneyesi boyunca bu maşgalanın dargayanı vardı kararı gelip Veronika'nın tarafını tutsa onu ol güneyeli tarafın özünü alıp barışını ahlak taydan yazgırıp çıkış etmeli olur. Emma ayrılışmak bilen bağlı geçirilecek sud prosesi bu vakada Berlusconi'nin emlakını bölüşmek baradaki uzak prosesin başlangıcı olup İtalya'nın premier ministrinin önkü maşgalasından olan iki çağasının, ikinci maşgalasından olan üç çağanın arasında devamlı uruşun emele gelecektiğini anlatıyor.
Это будет означать затяжные семейные войны между детьми от первого и второго брака.
2000'dan odalı Berlusconi İtalya'nın televiziyatında gepleşkiler arparyan Mara Carfagna bilen deyişip, köpçülün gönününü öylenmedik olsam sen alardım deydi. Sonra Veronika Lario çepçilerin gazeteler arkalı Berlusconi'nin açık özünden ötünç soğramağını talap etti. Berlusconi ayağından ötünç soğrap, ayağının uyku kinesinin gönününü öz şahsı buysoncundan geçmeli olanını boyun aldı. Veronika Lario İtalya'da öz yenile ayal hasaplanyar. Mısar ol adamsının Iraqdaqı urşu qollanığına aramazan özünün burşu qarşıdığını açıq məlum etdi. Şeylə də adam embriyonunu dürlü eksperimentlər üçün ulanmaqlığı qadağan edib etməlik varadaqı referendumda şeylə ılma varlığı işlərinə yol verilməliliğini açıq aydıb adamsının qarşı çıxmağına aramazan bu varadaqı referendumu atnaşdı. Bu maçala varada son qoğuşan maqlumatlarda Veronika'nın ayrılışmaq vavataqı sud prosesi devam ediyen dövürde adamsından her ay 3,5 milyon euro dını varad seriştani tölümünü talab ediyenini aydılyar. 72 yaşlı Silve Berlusconi orta ayna 200-dən 300 min euro aralığına serişte tölüp bilcektiğini məlum ediptir. Forbes jurnalının veren maqlumatlarına öre İtalyanın premier ministerinin xüsusi emlagı 6,5 milyard dolara baravar olup duryar. Yöne bu suud çekeleşklerinin Berlusconi'nin maşalasının daramağına yetirip pedirlikçe Forbes jurnalı oyunca in təsirli adamların tanığına 10-cı orna eyleyen Berlusconi'nin hem emlagını hem avreyni qatağır zeper yetirip bilcektiğini sençiler çaklayarlar.
Şunun bilen Zenan Dünyası adlı yürüyte programmamızı geçirip kutoryarız. Onu da yarlap dikkatinize yetirin. Men Mayta. Programman redaktirlen Kuvonç Gere. Yenet efir tolkullarında duşuyan çak. Hoş, sağ olun.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gürün adlı yürüyte gepeşimize başlayarız. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barýan. Qazaqstan 2010-njy ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýolbaşçylyk wezipesini eýelemäge taýýarlyk görýär. Qazaqstan öňki Sowet Soýuzyna girýän döwletleriň arasynda 56 agdadan ibaret bu gurama ýolbaşçylyk etjek ilkinji ýurt bolar. Emma käbir sençiler OBS-niň bu kararyny tanqid edip Qazaqstanyň bu gurama ýolbaşçylyk etmegi OBS-niň awreýna ýaramaz täsirini ýetirer diýerler. Şeýle pikiri öňe sürýän sençilerden biri hem düýbe Londonda ýerleşýän Chatham House adly barlaglar merkeziniň Qazaqstan boýunça eksperti Alex Neister. Şunlukda bu aktual mesele bizin aktual gurun atlı gepleşimizin novattaki tapkırının temasıdır. Söhbetteşliğimize Cinap Nais London'ın telefon arkalı katnaşıyar. Cinap Nais, OBS bilen Qazaqstanyň ara gatnaşygy barada soraglara geçmezden özel bu gurama barada gurun beräýseňiz. OBS-niň maksatlary nämelerden ibaret?
The OSC is governed by a number of founding documents. The
OBS Helsinki şertnamasy we Budapeşt memorandumy ýaly dokumentler esasında dolandyrylýar. Bu dokumentler adlı azalyan gurumanın gımmatlıklarından ve maktatlarından ibaret en çimi madadları öz için alıyar. Şeyle de şol dokumentler guruma ağda yurtların teritoriyal bütövüylüğü, adamların kopsuluğu ve şahsi adatlıklar saylıların adat ve erkin geçirilmeği, metbuğat adatlığı, saylamak ve saylanmak hukuki al en çimi uğurları öz için alıyar. Bu dokumentlerde şol gımmatlıkların gorap saklanmağı OBS ağda ehli yurtlardan hem talep ediliyar.
Commit to upholding those values.
OBS kimin yolbaşçılık edip ya edip bilmeyecek bu arada haysidir anı kanun var mı?
There is no law, I mean, in principle...
Bu arada hiç ili kanun yok. Prinsipte OBS'nin ağzatı olan istendik yurt bu kuruma yolbaşı saylanıp bilinir. Emma bu karar ağda ağzalayan kurumanın ehli ağzaları tarafından bir ağızdan kullanılmalı. Qazaqstanın bu kuruma yolbaşı edilip saylanmağı bu arada karar ilk başta Amerikanın Birleşen Ştatlar ve Britanya tarafından ret edildi de bu arada ikinci yere geçirilen seçperişlikte bu kararı kurumanın ehli ağzaları bir ağızdan kullandılar.
So initially it was blocked by the USA and the UK.
OBS-nin gymmatlyklary baradaýdan pikirleriňize Qazaqstanda kiýerler gabat gelen okyaly bolup görnýär. Bu karar guramanyň gymmatlyklary nukdaý nazarından bir hili gapma-garşylyk döreden okmy?
You're absolutely right. Kazakhstan on in many areas does not live up to OSC standards.
Aýdan pikirleriňiz dogry. Qazaqstanyň ýagdaýlar ençe men nukdaý nazardan OBS-niň standartlaryna gabat gelen ok. 2007-nji ýylda Qazaqstan bu gurama öz kandidaturasyny ýa-da edenine, bu ýurdun daşary işler ministri Qazaqstanyň adalet sistemasyny söz we metbuat adatlygy baradaky pudoklarda saýlaw barada kanunny reformalaryň amala aşyrylacaklygyna wada beripdi. Emma gynansak da ýurtda käbir ötüşleriň bolmagyna garamazdan adam hukuklary bilen bir hatarda käbir beýlek ugurlarda ýa-da gaýdyşlygyň bolan onuşa aýat bolýarys.
Situation indeed in some areas Kazakhstan has gone backwards.
Şeýle ýagdaýda Qazaqstanyň OBS-niň ýolbaşçysy edilip saýlanmagy barada haqy karara nähil we haber bolar?
I think at the time when the decision was made there were several
Meniň pikirimçe bu karar kabul edilen wagtynda käbir umytlara bil baglanypdy.
Ilki bilen Qazaqstanda adam hukuklary we saylawlar barada kanunyň goşukdygy ýaly ençeme problemalaryň bardygyna garamazdan bu ýurdun öbesse ýollaşy edilip saýlanmagy ýagdaýlaryň gowlugy tarap ýetkömegini iterge berer diýen umyt bardy. Qazaqstanda hereket edýän käbir hukuk goraýjy gurumlar hem edil şeýle täbäplere görä Qazaqstan bu edipe bellenmegini gollap çykyş edipdiler. Ikinciden ähli ýurtlara deň wekilçiligi edýänligini aýdan bu guramanyň ýollaşylary müdama gün watarly ýurtlaryň arasynda saýlanyp bilmez. Qazaqstanyň bu edipe saýlanmagynyň bir sebäbi de şudur. Şeýle de Qazaqstanyň bu edipe bellenmegi Şumahala çenli o diýen aktiw bolmadyk regionlarda OBS-ye öz täsirini artdyrmagy ýardam eder. Meselen Merkez Aziýada serketlere kontrollyk etmek, neşe gaçakçylygyna we terrorçylyga garşy göreşmek ýaly ul problemalar bar. Qazaqstanyň OBS-ye ýolbaşy saýlanmagy adaq galýan gurama şol regionyny bu ugurlarda öz rolunu güýçlendirmegi mümkinçilik döredir.
That this would be furthered.
Gepleýär Azatlyk Radiosy siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Qazaqstanyň OBS-niň ýolbaşy edilip saýlanmagy we onuň sebäpleri barada gurun edýärs. Mehmanymyz Dübe Londonda ýerleşýän Chatham House atly guramasynyň Qazaqstan boýunça eksperti Alex Neister. Jenap Alex, Qazaqstany bu gurama ýolbaşy edip saýlamakda elbetde OBS-niň öz maksatlary bolmaly, emma bu karar kabul edilende bu guramanyň prinsipleri we gymmatlyklary hiç kimin ýadyna düşmedimi?
You're absolutely right. It raises an important question about
Sizin berýän soragyňyz ýerlikli, sebäbi bir tarapdan OBS köp ugurly gurama bolmagy synanyp, adam hukuklary boýunça problemalar bar bolan ýurtlary hem öz üçin almagy synanýar. Beýlik tarapdan bolsa OBS halkara jarnamalaryna gabat gelýän gymmatlyklary saýlap alandygyny aýdyp, bu şertnamalaryň gurama agda ähli ýurtlar tarapyndan berja edilmegini gollap çykyş edýär. Qazaqstan ýaly ýurdun bu gurama ýollaşy edilip saýlanmagy barada karara edilmedi. OBS-niň agdalarynyň ählisiniň bu gymmatlyklara sarpa goýmaýanlygyna şaýat bolýar. Menin pikirimçe bu ýagdaý OBS-niň geljegi we onuň maksatlary barada uly soraw döredýär. Her açanda Qazaqstan öz kandidaturasyny ýlan edende bu ýenşeme ýurdu kyn ýagdaýa salypdy. Sebäbi Qazaqstan demokratik ösüşler, adam hukuklary we söz azatlygy ýaly ugurlarda problemalar bolan bir ýurt. Şeýle ýagdaýda onu gollap çykyş etmeklik köp ýurtlar üçin aňsat bolmany. Meýlek tarapdan eger bu ýurdun kandidaturasy ret edilse, onu bu OBS-niň köp agdaly guruma däligi barada soraglaryň orta atylmagyna ýol açardy.
Of equal members, where only some are allowed to chair the organization.
Şeýlegde eger erteki gün Türkmenistan hem öz kandidaturasyny ýlan edýse, onuň hem gymmatary ýurtlar tarapyndan goldanylmagy mümkinmi?
I don't think it would. I think that Turkmenistan is seen as an even worse.
Menin pikirimçe ol gollaw tapmaz. Sebäbi Türkmenistanyň ýagdaýlary Qazaqstanyň durumy bilen deňeşdirende hatam erbetdir. Türkmenistanyň ösüşiň boljakdygyny aýdyp hiç kim inandyryp bolmaz. Elbetde Qazaqstanyň bu guruma ýollaşy edilip saýlanmagynyň bu ýurtda reformalaryň çalkalaşdyrylmagyna iterge berjekdigi barada pikirin orta atylmagy hem ýalňyşdy. Olar Qazaqstanyň henidem geçiş döwrüni başdan geçirýän bir ýurtdygyny aýdýarlar. Emma hakykata garanyna Qazaqstanyň elitasynyň ýurtda demokratik gymmatlyklary ornaşdyrmak ýaly aladasy ýok. Şunlukda gurumanyň ýollaşylyk wezipesini bu ýurda bermek arkaly OBS-niň Qazaqstan tarapyndan zamun alınmagyna mümkinçilik döredildi. Qazaqstanyň maksady OBS-niň gymmatlyklaryny ýurda ornaşdyrmak ýa-da onu has ýaýbanlaşdyrmak däl. Eýtem halkara derejede öz awraýyny ýokarlandyrmakdyr.
The agenda of the OSCE as it should be.
Qazaqstanyň bu guramanyň ýolbaşçylygyny eýelemek arkaly gazanjak bolýan zady näme?
My reading, and if one looks at how Kazakhstan interacts with international organizations as a whole,
Qazaqstanyň garaşy döwletleriniň arkalaşygyna girýän ýurtlaryň we Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň çägini özüni alyp başyna seredenimizde, bu ýurdun regional we Ýewrasiýada ýerleşen ýurtlaryň ara gatnaşygyny has berkitmek barada ala diýenini aýdyp biljek däl. Ol beýleki ýurtlaryň öz içerki işlerini aralaşmagyna ýol berjek islenik bileleşikden gaça durýar. Gadaq ýolaşlarynyň gadanmagy synan şyýan zady halkara derejede ikrar edilmek we awrayny ýokarlandyrmakdyr. Olar bu maksatlaryny OBS-ye ýaly guramalaryň ýolaşdy bolmagy arkaly ýetmegi synan şyýar. Qazaqstan OBS-ye gerek gelenine bu maksadyny ýetmek barada planyny gatnaşygy we güýçgärlik bilen amala aşyrdy.
Kazakhstan government has played their hand very well.
Awrayny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda bu guramanyň ýolbaşy hökmünde Qazaqstanyň berja etmeli käbir wezipeleri hem bar. Astana bu jogapkärçiligiň hüddetinden gelipermiki?
Well, they in terms of the issues they will raise.
Qazaqstan özünün bu quruma ýolaşly geçecek döwründe orta açyk meseleleriniň hatarında Awganistanda ýagdaýlara esasy rol berjekdigini aýtdy. Qazaqstanyň bu ýurt boýunça öz aradalaryny bir ýa martyr başlanyny aýdyp bolar. Emma OBS-niň Awganistanda rolunyň näme boljakdygy diýen anyk däl. Sebäbi OBS-niň gunwatar Ýewropada ýerleşýän agdalary Awganistan maradaky aladalaryny OBS-niň çägine däl, belki NATO kuramasının esasını alıp barýarlar. Kazakstanın bu kurama yollaşlı geçecek dövründe orta atıp biläýjek beýlik meselelerinin hatarında daş döwregi gormak ve suw bilen bagly problemalar bolup biler. Bu orlarda käbir adimlerin ädilmegi hem mümkin ve şeýle meselelerin OBSE ýaly halkara guramalaryň çäginde ara alınıp pasatlaşylmagy peýdalı bolup biler. Emma umumyň aýdylanyny Kazakstanyň bu gurama ýollaşly geçecek döwründe o diýen uly tekliplerin orta atyljagyna ýa problemalaryň çözüljekdigine garaşyp bolmaly.
Won't see any concrete substantive proposals.
Jinap Nayif bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, 2010-njy ýylda OBSE ýolbaşçylygy etjek Kazakstan bu ýurtdaky ýagdaýlar we bu ýurdun OBSE-niň ýolbaşçylyk wezipesine munasyp bolup bolmanlygy barada geçirilen söhbetdeşlerimiziň mehmany Düýbe Londonda ýerleşýän Chatham House atly guramasynyň eksperti Alex Nayifdi. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly gepleşigimizde geçiriljek söhbetdeşligimizde duşýançak hoş sag bolun.